Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra u prvom delu emisije, u prvoj polovini emisije, dr. Aleksandra Trtovac, bibliotekar, savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Aleksandra, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla u Digitalnim ikonama.
Pričat ćemo danas o aktualnim i važnim poslovima u oblasti digitalizacije koji se obavljaju u biblioteci i pre svega zašto je to važno za sve nas, za građane i za kulturu naše zemlje. Pričat ćemo o tehnologiji pod nazivom Transkribus, o digitalnim bibliotekama, o knjizi Čiste vi autora koja je nedavno ugledala svetlost dana, digitalnoj humanistici i mnogim drugim temama, da ne otkrijemo sve sada našim slušalcima, a u drugom delu emisije pričamo sa Vladimirom Manićem, direktorom registra nacionalnog internet domena Srbije, koji je u RNIC došao u godini jubileja 10 godina RS domena. Pričali smo o radu registra, o tome kako su uspjeli da budu jedan od 7 TLD registara u svetu koji tokom 10 godina rada nije imao nedostupnost servisa o zaštiti podataka, o zakonu o privrednim društvima i obavezi korišćenja e-mail adrese u komunikaciji sa državnim organima, odnosno o tome zašto je preporuka da e-mail adresa bude na nacionalnom domenu. Ali evo da krenemo ovim našim dogovorenim redosledom. Aleksandra, možda najbolje na početku da pitamo šta se događa i šta se radi trenutno u biblioteci. Leto je.
U biblioteci jeste leto, ali u biblioteci je uvek aktivno i pogotovo u segmentu digitalizacije, naše odeljenje digitalizacije uvek ima dovoljno posla. Još od pre 10 godina kada smo aktivno počeli sa svim tim poslovima koji se tiču digitalizacije građe i prepoznali digitalne biblioteke, digitalne sadržaje kao veoma značajne resurse za istraživačke poslove, odnosno za naše istraživači bilo gde u svetu koji bi mogli da koriste naše fondove. Mi smo započeli sa procesom digitalizacije u našoj biblioteci. Nije bila namera samo da zaštitimo stare fondove, što jeste negde prvi korak u poslovima digitalizacije, da zaštitimo rukopisnu građu, da se ne bi prelistavala, dalje habala ili uništavala, već je bila namera i da predstavimo te sadržaje korisnicima i da oni mogu da koriste bilo gde, sa bilo kog mesta 24 sata bez dolaska u biblioteku, znači stavljamo sadržaje u otvoreni pristup. Još jedna stvar koja je bitna u našoj biblioteci jeste učešće u brojnim međunarodnim projektima. Zapravo mnogo toga ne bi bilo moguće da se aktivno nismo priključili evropskim projektima kao partneri ili kao samo učesnici u tim projektima. Zahvaljujući u prvom redu kolegi Adamu Sofronijeviću, koji je zamjenik direktora naše biblioteke, mi smo se uvrstili u niz evropskih projekata koji su poznati pod nazivom Europeana. Tako da su sadržaji naše biblioteke bili dostupni preko portala Europeane. Mi smo dostavljali metapodatke, odnosno podatke o našim digitalnim objektima Europeana strani, a pohranjivali smo digitalne sadržaje na našim serverima. Tako smo učestvovali u dva projekta Evropske biblioteke, gde smo predstavili dve naše kolekcije, i u drugom projektu Evropske novine, gde smo predstavili staru srpsku periodiku od sredine 19. do sredine 20. veka, vodeći računa jako o autorskim pravima i o tome da je prošlo 70 godina od objavljivanja tih publikacija, zbog toga je neka granična godina i bila 1945. I mi smo u tom projektu digitalizovali preko 400.000 stranica novina. I kad se projekat završio, nismo na tome stali, nego smo nastavili da digitalizujemo periodiku koja je zapravo u sastavu naše biblioteke, u fondu biblioteke, pozajmljujući brojeve koji su nedostajali iz partnerskih ustanova u Srbiji, biblioteka Matice Srpske, Narodne biblioteke Srbije, nekih fakultetskih biblioteka koji su imali pojedine primerke tih novina ili brojeva koji su nama nedostajali, tako da iako mi nemamo analognu kolekciju koja je recimo kompletna, trudili smo se da digitalne kolekcije budu kompletne.
A kada kažete, ja se izvinjam što vas prekidam,
ništa,
vi ste to tako, da kažem, brzo rekli, jer ima mnogo informacija koje biste želeli da podelite sa nama. 400.000 stranice je digitalizovano. To zaista zvuči kao jedan, da kažem, ozbiljno težak i zamašan posao, pa bih ja volila da čujemo neki detalj više.
Aha, kako je to rađeno? Pa imali smo brojne volontere zapravo omogućeno je zapravo skener koji je, nabavili smo skener koji to radi brzo. To je bio jedan segment poslova za izuzetno velike formate, negde se to radilo, da kažem, poluautomatski, ali za nešto manje formate novina, armija volontera je učestvovala, njima je to bilo značajno, bili su studenti raznih fakulteta, i Filološkog fakulteta, Katedre za bibliotekarstvo i informatiku, i Fakulteta organizacionih nauka, bilo je volontera koji su bili sa Filozofskog fakulteta, recimo sa istorije. Oni su uglavnom bili ili studenti završnih godina ili studenti master studija, tako da im je to bio neki izazov da učestvuju na nekom projektu, a da doprinesu, i nekako su još uvek bili studenti, pa im je to neki prvi posao i susret sa bibliotekom, i zapravo saznanje da biblioteka nije samo knjiga na polici i molim vas dajte mi tu knjigu, imate li tu knjigu, nego da biblioteka nudi nešto mnogo više, pogotovo u 21. veku, je mnogo više od kataloškog zapisa u nekom javno dostupnom katalogu preko interneta, a mnogo dalje od analognog kataloškog listića. Tako da to je bitno napomenuti.
A vi ste i taj skener koji ste pomenuli dobili upravo zahvaljujući ovim pomenutim projektima, to su prilično skupe.
Mi smo bili ta partnerska ustanova u tim projektima, i zahvaljujući tim partnerskim odnosima koji su dobro sačuvani, mi smo nekako dobili mogućnost da koristimo novije tehnologije, skupe tehnologije, na bazi toga što ne samo što smo bili partner u projektu, nego smo bili partner koji je uspešno i veoma efikasno kasno završio zapravo te poslove u predviđenim rokovima i onako kako se od nas očekivalo. I razvili smo, da kažem, negde i poslovno-prijateljske odnose, naročito sa Univerzitetom u Innsbrucku, koji je bio partner na oba projekta, a koji ima veoma značajan centar za digitalizaciju. Više puta su kolege iz Innsbrucka dolazile kod nas, pokazivale neke tehnologije, obučavale, oni su čak pomogli u digitalizaciji našeg starog listnog kataloga, i to će biti jedna od velikih promocija poslova koji se rade u našoj biblioteci. Znači, moguće je prelistavanje starog listnog kataloga, ono što nije uneto u bazu, bibliotečku bazu COBIS, može se ipak pronaći bez dolaska opet u biblioteku prelistavanjem listića listnog kataloga.
I to nije prvi put univerzitetska biblioteka može da se, da tako kažemo, pohvali sa nekoliko, sa više primera dobro dobre prakse kada je reč o nečemu što se možda zove crowdsourcing. Vi ste to radili i online, uključivali ste svoje korisnike i uopšte pozivali, ne moraju biti samo vaši korisnici, da na određene način doprinesu radu biblioteke.
Jeste, jedna od ideja za crowdsourcing jeste vezan i za taj listni katalog, da bi on bio, na primjer, bolje pretraživ, popravite greške u OCR-u. To je jedna od ideja. Recimo, vaš rođak je nešto napisao, možda mi imamo ovu tu publikaciju. To je 5 minuta posla za nekoga, ako to želi. I brojne su akcije inače koje smo razmatrali da učestvuje zajednica u ovaj radu na poboljšavanju pronalaženja informacija u digitalnim sadržajima. A dalje se dosta studenata i svršenih studenata koji su master studenti, oni prosto žele da učestvuju volonterski jer im je to negde zanimljivo i mogu da nauče dosta toga što ne očekuju da će naučiti u biblioteci, a mogu recimo da iskoriste na nekim sasvim drugim poslovima, jer digitalizacija jeste negde u prvom redu namenjena bibliotekama zbog očuvanja kulturnog nasleđa, kulturne baštine našeg naroda, ali digitalizuju se i razni dokumenti u bilo kojim drugim ustanovama i ta znanja iz segmenta digitalizacije mogu im biti dragocena u pronalaženju posla.
Da, oni također mogu da pomognu i u različitim, da kažemo, drugim poslovima. Kada je reč o digitalizaciji, nekada, sada vi ćete reći kakva je sada situacija, napredak i u oblasti digitalizacije vidan u poslednjih nekoliko godina. Pretraživost je jedna od ključnih reči. Kada, dakle, imamo materijale, lepo je što su dostupni, lepo je što možemo da pogledamo slike, naravno i veoma korisno za istraživanje, ali ključno je da možemo da pretražujemo i to je zapravo ono što nam računar omogućava. Sad možda neki primer da navedem.
Pa daću primer, znači sledeći, naša digitalna biblioteka, znači Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković zapravo pretenduje ne da bude digitalna kolekcija slika koje se prelistavaju, nego da bude digitalna kolekcija informacija koje se pretražuju i pronalaze. U cilju toga proces digitalizacije u našoj biblioteci nije pojednostavljen na puko skeniranje i postavljanje informacije, odnosno tih slika na web, nego i na proces optičkog prepoznavanja karaktera, odnosno OCR kao poznatija možda skraćenica, što bi podrazumevalo da se, da se prođe kroz određeni program gde se detektuju karakteri koji su na tim slikama i onda je moguće posle tog postupka optičkog prepoznavanja karaktera, ukoliko je dobro izvršen, pretraga preko svake pojedinačne reči u tekstu. Naša biblioteka radi na takvim procesima digitalizacije, ali recimo pokušavamo da unapredimo te procese radeći na programiranju određenih aplikacija, izradi aplikacija u samoj biblioteci. Zahvaljujući kolegama koji su informatičari po obrazovanju ili su inženjeri po struci, a u prvom redu kolega Nikola Smolenski, kolega Nemanja Žikić, mi smo uspjeli da u našoj ustanovi razvijemo određene aplikacije koje doprinose boljem pronalaženju informacija. Konkretno, moguće je znači pretraživanje po svakoj pojedinačnoj reči u tekstu celokupne novinske kolekcije. I to je veoma interesantno.
Kako to izgleda, evo da kažemo, naše slušalce?
Ako želite recimo da pretražite na bilo koji upit novinsku kolekciju, evo recimo da uzem primjer Univerzitetska biblioteka, kada vi ukucate taj pojam u naš pretraživač, onda ćete dobiti ispis u vidu kratkih delova tih članaka gde se te reči pojavljuju, Univerzitetska biblioteka zajedno, recimo kao fraza, a klikom na sa strane dobit ćete izvor, pravi izvor, digitalni izvor, tačno kako izgleda stranica novina gde se taj pojam pojavljuje i on je prebojen crvenom bojom kao, da kažem, pojam koji je tražen. To prebojavanje zapravo je omogućeno time što je detektovana pozicija reči u tom tekstu, a aplikaciju, odnosno skriptu za to programirao je naš kolega. Tako da vam je, kad otvorite stranicu, odmah je uočljiv taj pojam koji ste vi tražili. Tako smo mi nešto istraživali šta se sve dešavalo oko otvaranja naše biblioteke 26. godine, pa ko je sve objavljivao o tome ukucavajući taj pojam u Univerzitetska biblioteka, pa ko je prisustvovao, kako je izgledalo otvaranje, pa smo onda i neke slike uspeli tako da pronađemo tim pretraživanjem. Naravno, tu nismo stali na toj vrsti pretrage, pošto je naš jezik bogate fleksije jeli, pa sam pojam univerzitetska biblioteka je samo nominativ, a može se pojaviti u svim drugim oblicima padežnim, onda je bilo nužno da se upotrebe morfološki rečnici u pretraživanju digitalne kolekcije. Zbog toga biblioteka razvija jednu aplikaciju koja se zove jezička laboratorija, gde opet volonterski pristup zasnivamo se na tom volonterskom radu u saradnji sa Wikimedia Srbija, gde popularizujemo izradu morfološkog rečnika srpskog jezika na toj, da kažem, volonterskoj bazi, ali rečnik će biti otvoren, na kraju će moći da ga koristi bilo ko kome je on potreban za pretragu. I na veoma jednostavan način...
Kako to radi?
Da, volonter recimo se prijavi ili bilo
to
ko...
To može na sajtu da se prijavi
da,
kod vas?
Da, na sajtu ima lab.unilib.rs je adresa preko koje se može prijaviti i ako neko ima 5 minuta vremena, značajno će doprineti. Ako samo makar jednu imenicu promeni po padežima, postoje jednostavni prostori za unos padežnih oblika. Ako za neku imenicu nije siguran koja se pojavlja, može preskočiti i potražiti neku drugu, ima tu određenog i takmičenja, srednjoškolci iz nekih srednjih škola koje smo mi angažovali i gde se to predstavilo kao projekat, se međusobno čak i takmiče jer postoji lista prvih 20 koji su najviše oblika reči uneli, tako imamo i penzionere koji imaju dovoljno vremena pa žele da doprinesu zajednici, to je to još jedan od tih crowdsourcing, veoma uspešni crowdsourcing projekata koje biblioteka vodi. Znači najpre je rečnik imenica, morfološki rečnik imenica u pitanju, jer najčešći pojmovi koji se pretražu jesu imenice, a onda ćemo videti dalje kako će ići i ta aplikacija je programirana u biblioteci.
I to je veoma važno, evo da na kraju ovog dela razgovora naglasimo, dakle ne moramo uvek da kupujemo i da uvozimo se sa strane, kako se kaže, već imamo, možemo sami da napravimo.
Jeste, i recimo, ili da koristimo ono što je neko uradio, recimo u okviru projekata smo dobijali segmentarno pojedine stvari, ali smo ih mi dograđivali. I vrlo je bitno i predstaviti šta je rađeno, pa smo na Svetskom kongresu bibliotekara prošle godine IFLA je održana u Vroclavu, imali jedan poster koji se ticao tih aplikacija koje su razvijene u našoj biblioteci.
9:21, slušate emisiju Digitalne ikone, a sa nama uživo u ovom prvom delu emisije dr. Aleksandra Trtovac, bibliotekar, savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Razgovarali smo, Aleksandra, o tome šta trenutno radite, šta ste radili u nekom prethodnom periodu. Možda je pravi trenutak da predstavimo Transkribus, dakle tehnologiju pod nazivom Transkribus. O čemu se radi i šta će nam lepo i novo doneti?
Transkribus je takođe tehnologija otvorenog koda. Namenjena je optičkom prepoznavanju rukom pisanog teksta. Govorili smo malo pre, smo pominjali optičko prepoznavanje karaktera, to se odnosilo na štampani tekst, ali ovo je recimo jedna potpuno zanimljiva i novija stvar, da je to alat koji prepoznaje rukom pisani tekst. Opet, pomenula sam Univerzitet u Innsbrucku, oni su inicijalno razvili alat, a mi kao njihova partnerska ustanova smo dobili na korišćenje i na testiranje još u beta verziji. Znači, nije bila zvanična verzija, nego smo dobili skoro na samom početku ove razvoja. Zašto je to važno? Važno je jer mi u stvari podučavamo alat da optički prepoznaje ćirilicom pisani tekst. Znači, rukom pisani ćirilični tekst. Naravno da kolege iz Innsbrucka nemaju ni mnogo materijala, ni mnogo iskustva sa ćirilicom. Oni su uglavnom razvijali za alat latinično pismo, za sve svoje varijante karaktera koji postoje u nemačkom jeziku najpre, potom u engleskom, uključujući i goticu koja je jako komplikovana i za pisanje i za prepoznavanje, ali segment ćiriličnih pisama i ćiriličnih karaktera zapravo je prepušten našoj biblioteci. Ja sam učesnik tog testiranja, tog alata i rada na njemu još od kad je došao u našu biblioteku i kad je bila prva prezentacija, zajedno sa koleginicama Natašom Takić i Jelenom Andonovski, a opet pod pokroviteljstvom kolege Adama Sofronijevića i kolega iz Odeljenja digitalizacije Nikole Krsmanovića i Mateja Miloševića, koji i zapravo smo neki mali tim koji učestvuje radu na Transkribusu. Imamo i dvoje volontera koji sa nama rade, a kako to otprilike izgleda? Znači, digitalizuje se, odnosno skeniraju se skenira se rukopisna građa. Naš fond je naravno bogat i rukopisnom građom raznih znamenitih ličnosti, pa smo mi onda krenuli kroz projekte Ministarstva kulture koji su podržali, jako bitno reći, podržali tu našu aktivnost. Budući da je razvoj Transkribusa u stvari pod projektom Horizont 2020 i to je jedna od tih kost akcija i read kost akcija u okviru koje se razvija Transkribus, a Ministarstvo kulture Republike Srbije zapravo podržava sa svoje strane naše učešće u tome. Najprije smo digitalizovali dnevnike Branimira Ćosića, a sledeća kolekcija koja je bila zanimljiva jeste kolekcija Isidore Sekulić. 600 rukom pisanih stranica koje je pisala Isidora Sekulić je skenirano, digitalizovano zapravo i krenulo se na optičko prepoznavanje rukom pisanog teksta. Kako alat radi? Alat morate da podučite, jer štampani tekst je štampani tekst, tu su karakteri, ti karakteri, ali u rukom pisanom tekstu karakteri se razlikuju i vi morate za svaki pojedinačni rukopis da alat podučite kako ta konkretna osoba da piše slovo A, tako, ili slovo Č, ili slovo Š, ili slovo T, nebitno. To radimo tako što moramo da vršimo prosto prekucavanje, to se zove transkripcija teksta. Obično to rade naši volonteri, a mi radimo kontrolu unetih karaktera. I ono što je isto zanimljivo, konkretno kod Isidore Sekulić, pošto imamo njene rukopisne tekstove kroz duži period, znači od prvih nekih njenih do pisama iz Norveške, kompletan tekst pisama iz Norveške imamo u rukopisu, onda vidimo kako se njen rukopis menjao. I onda nije dovoljno da recimo podučimo alat sa 30 stranica prekucanih, nego moramo svaki taj različit promjenu u rukopisu u stvari da detektujemo i da podučimo alat kako Isidora pisala u kom periodu određene karaktere. Aplikacija onda, kada se sravnjuje te karaktere,
kad nauči,
onda ona sravnjuje karaktere i u stanju je onda da prepozna bilo koji neki drugi njen rukopis, odnosno celokupnu tu građu koju smo mi postavili.
I da ga transformiše u kompjuterski čitljiv tekst.
U čitljiv tekst, da. I onda samim tim i u pretraživ tekst, preko svake reči u tekstu. To je jedan način pretrage. Drugi način pretrage jeste ono što se zove pretraga preko slike, odnosno da detektuje na osnovu položaja karaktera i njegovog oblika u odnosu na druge karaktere koji karakter je u pitanju. Recimo, na jedan način se slovo J piše kada je, na primjer, između A i I, a na drugi način kada je na kraju reči. Mislim, takve detalje je u stanju da prepozna. E sad, vrlo je značajno što to sad nije samo model za Isidoru Sekulić, nego taj korpus prepoznatih karaktera ulazi u model za srpski jezik. Jer kad budemo imali dovoljno veliki korpus karaktera rukom pisanih, moći ćemo onda da propustimo rečnike, karaktere i da, recimo, potpuno nov rukopis pokušamo da prepoznamo, da vidimo sa kojom uspešnošću. To je, recimo, nešto na čemu trenutno radimo, što nije značajno samo za biblioteke, možda još značajnije za arhive, pa čak i za muzeje, tako da imamo nameru da organizujemo jedan kurs, da ga prijavimo za akreditovane kurseve koje akredituje Narodna biblioteka Srbije za sledeću godinu, kako se koristi Transkribus. Pošto je on, to je aplikacija koja postoji na sajtu transkribus.eu, Transkribus sa K, i može skinuti bilo ko na svoj lični računar, podići neka svoja lična dokumenta koja su rukom pisana i probati prosto da transkribuje. Postoji uputstvo na Wikipediji, uputstvo na samom sajtu Transkribusa. Mi smo tu za svu, recimo, podršku, pomoć i neki kratku obuku, jer, kažem, volonteri rade od kuće, nemaju neke poteškoće sa korištenjem alata, alat je prilično user friendly, tako da je i on se i dalje razvija. Sad je stigla nova verzija koju mi treba iskreno još malo da doučimo, da kako to sve funkcioniše, da bismo onda preneli kolegama.
Aleksandra, evo, nije nam ostalo još mnogo vremena i sada moramo da posvetimo pažnju i vašoj knjizi Pronalaženje informacija u digitalnim bibliotekama. Vi ste ovu knjigu i objavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Možda da kažemo koja je bila osnovna ideja sa kojom ste i podsticaj, naravno podsticaj iz ovog posla o kome ste pričali.
Da, hvala. Ta publikacija konkretno jeste moja priređena doktorska disertacija pod nazivom Deskriptori metapodataka i deskriptori sadržaja u pronalaženju informacija u digitalnim bibliotekama. To je na neki način uređen, prečišćen, skraćen i delimično promenjen tekst. Recenzenti su, osim profesora Aleksandra Jerkova, profesora dr. Cvetana Krsti i profesor dr. Anka Stanković, obe informatičari i obe se bave jezičkim tehnologijama. I publikacija je zapravo nastala kao istraživanje nakon izrađene doktorske disertacije, rezultat je tog istraživanja, gde sam ja pokušala da utvrdim na koji način i šta je efikasnije, kako je efikasnije pronalaženje informacija u digitalnim bibliotekama, da li samo kada su ti digitalni objekti opisani metapodacima ili kad je moguća pretraga preko celokupnog teksta, negde i logično se nametnu zaključak da je naravno bolje pronalaženje informacija preko celokupnog teksta publikacije, što smo istakli da radi i naša biblioteka i da je to za istraživače nemerljivi doprinos u razvoju digitalnih biblioteka. I još jedna stvar koja je tu opisana u toj publikaciji jeste upotreba morfoloških rečnika. Ja sam radila na jednom uzorku terminologije iz bibliotekarstva informatike i radila sam na dopuni morfološkog rečnika srpskog jezika koji razvija grupa za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu upravo terminima iz oblasti bibliotekarstva informatike. I onda smo radili istraživanje kakva je uspešnost pronalaženja informacija pre dopune rečnika, posle dopune rečnika i koliko je u stvari značajna primjena rečnika morfoloških u tom postupku pronalaženja informacija. Istakla sam još jednom, treba podvući, da je veliko bogatstvo našeg jezika bogata fleksija, ali velika i komplikacija za pronalaženje informacija i pogotovo za programiranje aplikacije koje se tiču digitalnih biblioteka. Zbog toga smatram da pri kreiranju bilo koje digitalne biblioteke, u bilo kojoj ustanovi, treba osim inženjera uključiti bibliotekare. Mi znamo kako korisnici to traže, šta, kako žele da postavi upit, šta žele da nađu. I možemo nekakvom, da kažem, simbiozom i nekakvom stručnom podrškom da pomognemo kolegama koji su svakako veštiji u programiranju. I mislim da je Univerzitetska biblioteka primjer dobre prakse i u tom pogledu jedne dobre kolegijalne međusobne saradnje na svim tim procesima u postupku digitalizacije.
Kada ste sada pomenuli saradnju sa kolegama, možda značajno evo da damo jedan komentar, da to bude u okviru pitanja istraživanja savremenih oblasti digitalne humanistike, povezanost inženjera, rada inženjera, informatičara s jedne strane i filologa i nas iz oblasti društvenih nauka s druge strane, nije ništa novo. Dakle, to je nešto što radimo poslednjih mnogo godina, ali evo, da li i vas pitaju, kao što često još uvek pitaju, otkud vi da se interesujete za digitalno, za informatiku, da dolazite iz oblasti društvenih nauka? To je jedan deo pitanja. Drugi deo pitanja, kako danas digitalna humanistika stoji kod nas, dakle, kada je reč o našim istraživanjima?
S jedne strane, moram reći da me nisu pitali, pošto dolazim, mislim da pošto dolazim iz velike ustanove, gde se negde podrazumeva da imamo i digitalnu biblioteku, diplomirala sam i doktorirala na katedri za bibliotekarstvo i informatiku, onda je negde logično da je ta informatika negde meni bliža nego možda nekome koji je završio političke nauke ili istoriju i slično. A što se digitalne humanistike tiče, ja lično bih voljela da već postoji neki master studije koji se tiču digitalne humanistike i mislim da tu negde malo kasnimo. Ne kažem da naši istraživači ne koriste i nisu upućeni u digitalne izvore, u mogućnosti koje nude digitalne kolekcije, da u svojim istraživanjima ne koriste digitalne biblioteke i da nisu negde uključeni i da nisu obavešteni o svemu, ali smatram da bi trebalo da postoje stručnjaci koji su zaista edukovani za te poslove, jer nije poenta ni samo napraviti digitalnu kolekciju. Već postoji, na primjer, u svetu postoji zanimanje digitalni kurator. Znači, one koji otkriva sadržaj digitalnih kolekcija, a da ne kažem da je jako bitna zaštita digitalnih podataka i još bitnija njihova prezentacija. Znači, mi možemo napraviti šta god, postaviti na naš sajt, imati kolekciju koja broji milione digitalizovanih stranica pretraživih, ali ako to niko ne zna ili ako nije predstavljeno javnosti na odgovarajući način, onda ništa.
Ili ako ta javnost nije uključena na način...
Jeste, ili ako javnost nije dovoljno edukovana da je to izvor za korišćenje. Jedan kolega skoro je iz Bijelog polja, evo samo za kraj možda kao informacija, radio je knjigu, pisao je knjigu i istoričar je po obrazovanju, a direktor je biblioteke u Bijelom polju i rekao je da se nije mrdnuo iz svoje stolice, nego da sve što mu je bilo potrebno našao je u digitalnoj biblioteci Univerzitetske biblioteke, u našim digitalizovanim novinama, a završio je svoju knjigu sa svim izvorima koji su mu bili potrebni.
9 sati i 34 minuta. Sa nama u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bila je doktorka Aleksandra Trtovac, bibliotekar, savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala vama još više.
biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
sati 39 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo i sa Vladimirom Manićem, direktorom registra nacionalnog internet domena Srbije, koji je u RNIC došao u godini jubileja 10 godina RS domena. Razgovaramo o radu registra, o zakonu o privrednim društvima i obavezi korišćenja e-mail adrese u komunikaciji sa državnim organima i mnogim drugim temama. Registar nacionalnog internet domena Srbije je jedan od sedam TLD registara u svetu koji tokom 10 godina rada nije imao nedostupnost DNS servisa. Da pokušamo ovo, Vladimire, da prevedemo na neki jezik i da malo jednostavnije objasnimo o čemu se radi.
Pa, reč je o tome da u toku 10 godina rada osnovnog servisa koji pruža registar, a to je razrešenje internet domena, mi nismo imali ni jedan prekid, što je jedan rekord i jedna stvar kojom se mi ponosimo, jer smo jedan od retkih domena u svetu koji jednostavno funkcionišu svo ovo vreme bez prekida.
Kada govorimo o nacionalnim domenima, jedna od važnih tema i uvek aktuelnih tema je tema bezbednosti. Dakle, tema bezbednosti, tema zaštite podataka. Registar nacionalnog internet domena Srbije ulaže napore da se zaista stara o zaštiti i bezbednosti podataka. Postoji jedinstven servis koji RNIC nudi.
Mi nudimo tri nivoa zaštite internet domena koji u stvari sprečavaju krađu domena, odnosno krađu identiteta. Kao što imate slučajeve u kojima možete čitati u novinama i na televiziji krađe ličnih podataka, identiteta, lažnog predstavljanja i slično. Tako i u internet svetu može doći do krađe domena, odnosno da neko neovlašćeno lice preuzme kontrolu nad vašim domenom. Kako bi to sprečili, mi nudimo tri nivoa zaštite domena koji treba da spreče takve slučaje.
Kakve su posljedice ovakvih napada? Ajde da kažemo, da objasnimo i to, pošto je važno.
Pa posljedice mogu biti veoma ozbiljne po kompaniju ili lice koje je korisnik domena. Počeo od finansijske štete, koja se može gledati u upadu prodaje, eventualno odštetnih zahteva korisnika, zatim krađe poverljivih i ličnih podataka ili poslovnih podataka, gubitak reputacije, poverenja korisnika i drugo.
Ta tri nivoa se imaju i svoje, da kažem, lepe, zanimljive i vrlo jasne nazive. Ovaj osnovni nivo se zove siguran režim.
Sigurni režim se aktivira preko ovlašćenog registra kod koga je domen registrovan. Da, u tom slučaju se za svaku izmenu podataka na domenu traži dodatna autorizacija od strane kontakta koji je naveden kao administrativni kontakt za domen. Ta verifikacija se vrši putem elektronske pošte.
Potom drugi nivo zaštite se zove zaključavanje na strani klijenta, treće zaključavanje na strani registra, koji naravno pruža najviši nivo zaštite. Kako ste rekli, nešto što je i veoma specifično i što je zaista novina i u svetskim okvirima.
Treći nivo zaštite je zaštita na strani registra. Ovaj nivo zaštite omogućava najveći stepen zaštite koji trenutno je moguće dobiti i sastoji se u tome da registrant registruje tri osobe koje su ovlašćene da dozvole promene podataka o registru. Da bi se sprovela promena, potrebno je da tu promenu odobre barem dve osobe. Ovaj postupak zahteva i neke manuelne i dodatne aktivnosti od strane registra, tako da je taj nivo zaštite se i dodatno naplaćuje.
Pričajući o bezbednosti i o zaštiti, pričali smo mnogo pre nego što je na snagu stupio GDPR uredba, opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, kraj maja meseca ove godine, i pa ne samo u emisiji Digitalne ikone, nego u medijima se mnogo govorilo pre nego što je ta uredba stupila na snagu i možda prvih jedno nedelju, dve dana nakon što je stupila na snagu. Kakva je sad, da kažemo, situacija, kako to u praksi funkcioniše, šta se dešava?
Registar je ovoj problematici dosta detaljno pristupio i konsultaciji sa međunarodnim organizacijama i drugim registrima u Evropi i svetu. Smo pratili njihove aktivnosti i pristup rešavanju ovom problemu. Također smo učestvovali u dosta domaćih aktivnosti na ovu temu. Tako da na kraju smo došli do izmene politike privatnosti, kroz koju smo definisali koje sve tipove ličnih podataka obrađujemo, način skladištenja, nivoe pristupa i način čuvanja tih podataka, tako da je taj deo sada vrlo precizno definisan i usklađen sa zahtevima ove regulative i domaće regulative u vezi zaštite ličnih podataka. Ono što možda vredi istaći jeste da najpoznatiji servis koji služi za proveru podataka o domenima, takozvani WHOIS servis, više ne prikazuje lične podatke vlasnika domena, administrativnih kontakata ili tehničkih kontakata, već prikazuje samo informaciju da je to reč o fizičkom licu. A sa druge strane, ako neka strana ima potrebu da dođe do tih podataka, na autorizovan i zakonski regulisan način postoji procedura kojom se do tih podataka može doći.
Javnost je bila prilično, da kažemo, zainteresovana i još uvek je. Zakon o privrednim društvima uvodi obavezu korišćenja e-mail adrese u komunikaciji sa državnim organima, a moje pitanje za vas je zašto je preporuka da e-mail adresa bude na nacionalnom domenu?
Pa logično, svaki privredni subjekat želeće da negde u e-mail adresi se nalazi njegov naziv, odnosno ime tog privrednog subjekta. I što se tiče e-mail adrese, taj naziv se može naći sa leve strane znaka et, gde se nalazi naziv naloga, e-mail naloga, ili sa desne strane znaka et, gde se nalazi ime domena. Naša preporuka je da se naziv privrednog subjekta nalazi sa desne strane znaka et iz više razloga. Prvi i osnovni razlog jeste u stvari kontrola nad domenom. Ako vi koristite neki besplatni servis poput Google-a ili Yahoo-a ili nekog internet provajdera, faktički registrant tog domena kontroliše prava pod kojim vi koristite taj nalog. On može ta prava promeniti, može uvesti naplatu, može skroz ukinuti servis ili u najgorem slučaju taj pravni subjekt može nestati, prestati da postoji. Svim tim slučajevima vi ćete imati diskontinuitet korišćenja e-mail adrese, što u poslovnom okruženju nije poželjno.
Jedan od važnih razloga je kredibilitet koji se gradi korišćenjem svog domena i svakodnevna komunikacija u kojoj, kada koristimo svoju poštu, bolje da koristimo, jel tako, svoj RS domen koji imamo, ne Google ili Yahoo.
Pa jeste. U svakodnevnoj komunikaciji vi ćete više verovati nekome ko se javlja sa svog domena, koji je potpisan i koji može da se proveri, nego kada se javite sa neke od besplatnih e-mail adrese ili e-mail adrese nekog internet provajdera. Takođe, to je i neka vrsta reklame vaše koju koristite u svakodnevnoj komunikaciji i time drugoj strani dajete do znanja da ste ozbiljan sagovornik.
Godina jubileja, dakle 10 godina RS domena, to je i čast i jedna obaveza pojaviti se baš u ovoj godini i stati na čelo registra nacionalnog internet domena.
Meni je izuzetna čast i poslovni izazov da sam došao na ovako odgovornu funkciju u ovom trenutku i velika odgovornost da nastavim tradiciju koja fondacija gradi već 12 godina unazad. Ono što vredi istaći jeste da u ovom periodu registar je uspeo da napravi jednu stabilnu i savremenu infrastrukturu, da ponudi veoma jednostavne i dostupne načine registracije domena najširijem krugu korisnika. I kao što ste već rekli, u toku ove godine na 10-godišnjicu jubileja smo dostigli i registraciju 100.000 aktivnog domena, što je značajan rast za ovaj period koliko RS domen postoji.
Rano je da vas sada pitamo kakvi su planovi, tek ste nedavno počeli da radite, ali evo, ukoliko ima nečeg aktuelnog o čemu bismo mogli nešto da kažemo, izvolite.
Pa postoji dosta novih servisa na kojima fondacija je radila i pre mog dolaska i nastavljamo i dalje sa pripremom tih servisa. Jedan od možda najinteresantnijih jeste uvođenje internet domena sa domaćim slovima abecede, zatim sa slovima nacionalnih manjina kako u latiničnom, tako i u ćiriličnom domenskom prostoru. Te aktivnosti su već u nekim završnim fazama i planiramo već do kraja godine omogućimo registraciju domena svim potencijalnim korisnicima.
To jeste onda lepa vest i lepa novost za godinu jubileja. Hvala najlepše što ste došli u današnju emisiju Digitalne ikone i bili sa nama. Dakle, poštovani slušalci, sa nama je danas bio Vladimir Manić, direktor registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo još jednom. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a pripremili su je i realizovali Ivana Krestanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.